bangisi ti va ku rhandzeka hi amukela ni ku losela ka hina ka xiyenge xin'wana xa notisi ya wuri xa ku lumba vhiki ra kusukela 22 ku ya fika 29 ka Dzivamisoko wa 2022. Tindzimana ta nkoka ta mahungu ya vhiki. Mintamo ya maphoyisa yi lulamisa eku hangalasa ncholololoko wa ku chavisa, ku tsala Carta de Mozambique. Tribunal Administrativo ri pfumela swa ku tirhisiwe emale ya ma-COVID-19 mahungu ya evidences. Mozambique ya nhlayo yitsongo ya lavantshwa ebandla ra ku boha milawu mahungu ya RM. Filisberto Naife a kombela ku tshika ntirho swa nga Director General wa STI mahungu ya notisias. Komanjerala ya maphoyisa ya tiko ma nyikele nawu a ku va ku engeteliwa mintamu ka mintirho ya maphoyisa a ku va ku pfaleliwa hinkwavo lava va vumbaka masungulo ya ku vanga ncholololoko swivangelo swa wona na ku nga se sungula. Tanihi ku tsala ka Carta de Mozambique, maphoyisa ma tlhamuxela swaku maendlela lawa ma humelela hikwalaho ka ku va ku voneka ku haxiwa ka tincwadi ta ma-radio socials ta ku kuca ku endliwa ka ncholololoko wukulu kumba ku chavisa mhaka yi vindlavindlikisaka swinene. Ncholololoko lowu hi ku vula ka mintamu ya maphoyisa wu humelela hikwalaho ka ku khwela ka vutomi, ku engeteliwa ka timali ta nxavo wa swa maphalafeni, ku khwela ka timali ta nxavo wa minchumu ya nlaveko eku hanyeni ka munhu, ku hakeliwa ka timali ta maportaje kun'we ni swin'wana. Xitiviso xa maphoyisa xi endliwile hikwalaho ka swileleto swi nga vekiwa hi siku ra vumune ka n'weti yo leyi tsutsumaka. Tribunal Administrativo yi tsumbule swiphiqo ku tirhisiweni ka mali leyi vaseketeli va matiko va nga humesa kongometweni wa ku lwisa mavabyi ya COVID-19 ya Mozambique, lana ku nga ni xikombiso xa vuheriki. Tsalwa ra tribunale ri nyikeliweke ehubyeni yikulu ya ku boha milawu ya tiko, lana mfumo vulaka swaku swiphiqo leswo swi vonekile eku yeni ka timali ta COVID-19 hi leswi endlekaka minkama hinkwayo, lana ku humelesiwaka ngopfu ku jikisiwa ka timali ta mfumo hi ku hakela etimali hi ndlela ya ku kala yi nga twisiseki. Tanihi ku paluxa ka Journal Evidence, ntsengo wa biliyoni rin'we ra timetikali tirhisiwile eku xaveni ka switirho swa ku vhikela. Kambe vaongoli lava nga phambeni ka mintirho ya vudhawu hi makhambi manyingi lava sindzisekaka eku va va tlhela va tirhisa swibya leswi va swi tirhiseke ndzhaku swa nga swiandla mamaskara, nakona hakanyingi va tirha va nga na alcohol gel. Evidences a engetela leswaku ndlela yin'wana ya ku jikisa timali yi kumiweke a veya ku thola tinkomponi ta ku landza mintirho ku nga zanga ku endliwa ntshwantshwa wa xitshungu, ka swona ku nga tholiwa ntsena tinkomponi ta lava va nga va vandla ra Frelimo. Hi nkarhi lowu Mozambique a kombisa nhlayo ya le hansi swinene ya lavantshwa va nga ka switulu swa hubyeni yikulu ya ku boha milawu ya tiko, tanihi ku rungula ka xikambelo xa EMD ka mahungu ma nga koliwa hi Radio Mozambique. Ka mifumo ya 1995 na 1999 huvule yikulu ya ku boha milawu ya tiko a yi ni 68 wa vadeputado lavantshwa, kambe ku sukela 2020 ku ta fika sweswi a muntini lowuya wa xitshungu wo va ni ntsena 17 wa lavantshwa a bandla. Ka vona 7 va nga ta nghenaka ka vutomi ra vunsizwa ku ya fika ku heleni ka n'weti ya Dzivamisoko. Xikambelo xa ha rungula nakona swaku ka hani 8% wa swirho leswi nga ka switulu swa swirho swa huvu hi xiyimo xa xifundzankulu, ka swona ntsena 68 a nga lavantshwa. Dirituru wa minongoloko wa EMD Delsiu Alfazema a vula swaku i nlaveko ku tsundzuka lavantshwa a nga li ntsena ka minkama ya mpalwa wa hlawulamani, kambe nakona ka nkama wa ku vumba minkhwepa ya switulu ka hlawulamani. Filisberto Naif ya peti xikombelo wa Comissão Nacional de Eleições xa ku vilela ku tshika xitulu xa vudirektori general wa STI ku rungula Journal Noticias. A ku va ku siviwa xitulu lexi ntshwantshwa yintshwa yi fanele ku va yi endliwa ku nga ri khale, a ku va ku hlawuliwa loyi a nga ta mu siva. Filisberto Naif a rhangele xihubyana lexiya hi mpfhuka wa 15 wa malembe, a ku tshika ka yena entirho ku voneka nkama lowu tikweni ku lulamisiwaka eku endliwa ka hlawula mane wa miganga hi khambi ra vuntsevu ka swivekisiweke aku va swi endleka hi siku ra 11 ka nhlangula wa 2023 lani mfambo wa mintirho hinkwayo yi pfumeleliweke hi CNE. Tanihi lava nga nyikela mahungu lawa a karta, Filiberto Naif ya kombise ku tshika xitulu hikwalaho ka ku kumundeliwa hi mavandla ya vukaneti ngopfungopfu ra Renamo leri vulaka swa ku se ku fike nkama wa ku asiviwa. Swa nga ndlela ya ku pepisa mintirho ya hlawulo. Lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi ya xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook aku ku ta amukela mahungu vhiki ni vhiki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.